Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak, 21. september. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. U Skupštini počela rasprava o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Nakon jučerašnjeg odgađanja u Beogradu, danas počelo suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića. Popuštaju poplave u Sloveniji i Hrvatskoj. U saobraćajnoj nesreći u Pakistanu poginulo 11 djece, u Njujorku nastavak samita o milenijumskim ciljevima. Iz sadržaja emisije, izmijenjeni izborni zakoni najvjerovatnije neće biti usvojeni u crnogorskom parlamentu jer nije obezbijeđena dvotrećinska podrška. I dok vlast optužuje opoziciju za destrukciju, Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene poručuje.
Zna se red, dakle ne idete sa predlogom zakona ako za to nemate obezbijeđenu većinu. I pitanje je zašto DPS i SDP dolaze na nas na skupštinu ako nemaju obezbijeđenu dvotrećinsku većinu, osim da manipulišu sa ovim visokim domom i to im nije prvi put. I sve dok oni ne postanu opozicija, to će se nastaviti.
U Socijaldemokratskoj partiji tvrde da pojedine crnogorske opštine nedomaćinski trguju državnom imovinom, zbog čega njihovi odbornici u buduće neće podržavati te transakcije bez konsultacija sa centralom. Profesor Đorđe Blažić, međutim, kaže da je u Crnoj Gori suštinski problem to što nije jasno određeno.
Šta je državna imovina, odnosno šta je imovina države Crne Gore, sa kojom naravno raspolažu državni organi, a šta je imovina jedinice lokalne samouprave sa kojom raspolažu, upravljaju i koriste je organi lokalne samouprave.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik Demokratske partije socijalista i predsjednik radne grupe za usaglašavanje izbornog zakonodavstva Miodrag Vuković ne vjeruje da će ti zakoni na sjednici parlamenta dobiti zeleno svjetlo, čime će, kako je ocijenio, ta institucija poslati lošu poruku kako domaćoj javnosti, tako i Evropi. Zbog destrukcije opozicije nećemo imati tih 4-5 potrebnih glasova da bi došli do dvotrećinske većine, kaže Vuković. Pokret za promjene pozvao je demokratske strukture u Crnoj Gori da podrže platformu te partije o zajedničkom djelovanju u cilju smjene crnogorske vlasti. Platformu, čiji je radni naziv Demokratski front Bolja Crna Gora, pripremio je potpredsjednik pokreta Branko Radulović. U platformi se ocjenjuje da je svaki dan ostanka na vlasti režima štetan po Crnu Goru i ukazuje na potrebu formiranja širokog opozicionog saveza. Čitanjem optužnice pred specijalnim sudom u Beogradu počelo je suđenje kriminalnoj grupi pljevljaka Darka Šarića, optuženoj za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Prije početka suđenja sudija Siniša Petrović kazao je da je sud odbio prijedlog odbrane da iz spisa budu izdvojeni transkripti prisluškivanih razgovora. Darko Šarić je u pismu srbijanskim vlastima naveo da je spreman da se pojavi na sudu ukoliko mu bude garantovano pravično suđenje. Narasle vode u Sloveniji polako se smiruju, ali je situacija na velikom dijelu poplavljenih područja još uvijek ozbiljna. Stanje na poplavljenim područjima u Hrvatskoj nije mnogo bolje nego je bilo juče, jer je još veliki broj kuća i manja pod vodom, ali se stanje ipak smiruje, a poplavljene rijeke više ne nadiru, javljaju hrvatski mediji. Državni centar za odbranu od poplava izvijestio da su vodostaj rijeke Save i pritoka u padu, a prognoza vremena pokazuje da narednih dana neće biti padavina.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 djece poginulo je kada je u pakistanskom dijelu Kašmira jedan kombi sletio u rijeku, saopštila je tamošnja policija. Spaseni su vozači 4 povrijeđene djece od 30 koliko se nalazilo u vozilu, dok se druga djeca vode kao nestala. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prijetio je da će bojkotovati samit Evropske unije ukoliko se potpredsjednica Evropske komisije Viviane Reding ne izvini zbog toga što je uporedila deportacije Roma iz Francuske sa događajima iz Drugog svjetskog rata. Na samit sam ne došao samo jer se ona izvinila, rekao je Sarkozy predsjedniku Evropske komisije José Manuelu Barrosu. Predsjednik Izraela Šimon Peres rekao je da je otkazan njegov sastanak sa predsjednikom Turske Abdullahom Gulom u Njujorku. Peres je odbio da se izvini zbog proljetošnjeg smrtonosnog napada izraelskih komandosa na tursku humanitarnu flotu sa pomoći palestincima u Gazi. Njemačka želi da u naredne dvije godine bude nestalna članica Savjeta bezbjednosti UN-a i to je cilj boravka kancelarke Angele Merkel i šefa diplomatije Gide Westerwellea u Njujorku na sastanku Generalne skupštine UN-a. Westerwelle je uoči puta u Njujorku ocijenio da Njemačka ima dobre šanse, ali da do posljednjeg trena mora teško da se radi da bi taj cilj bio i ostvaren.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Iako vlasti i opozicija nisu postigli dogovor o usaglašavanju izbornog zakona sa Ustavom u Skupštini Crne Gore, počela je plenarna sjednica na kojoj će se raspravljati o izbornom zakonu. Osim opozicije, predlog izmjena izbornog zakona ne podržavaju ni albanske nacionalne partije, a za usvajanje tog zakona potrebna je dvotrećinska većina koja međutim nije obezbijeđena. Izvještava Srđan Janković.
Predstavnik predlagača izmjena i dopuna izbornog zakona Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je saopštio da novi izborni zakon ima podršku Evropske unije i drugih međunarodnih adresa, a da opozicione stranke opstruiraju definisanje i usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom.
I nažalost, pošto su pozicije ostale udaljene, obeshrabrujuće udaljene od početka do danas, može se reći da je parlamentarna opozicija u ovom domu bez ikakvih razloga i bez jednog valjanog argumenta zazirala od prijedloga koji vodi bolje, obstruirala isti, potežući, odugovlačeći rad, komplikujući procedure, izmještala raspravu van parlamenta, od jednog jednostavnog zadatka stvarala i stvorila famu. Ako se ne složimo, ako zakon ne bude usvojen, rok za njegovo usklađivanje ostaje, ali i mučan utisak da je pobijedio politički partikularizam, politička sebičnost, politička destrukcija, da je poražen Ustav, da je kompromitovana naša obaveza da politički odgovorno se ponašamo.
Odgovarajući na optužbe Vukovića, poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević je saopštio raniji stav da nema podrške izbornom zakonu koji je predložila vladajuća većina.
Ali nakon svih ovih stvari koje ste rekli, teško da bilo ko može ući u ikakvu vrstu kompromisa. Crnoj Gori treba političke volje i ima je na ovoj strani. Crnoj Gori treba da se posluša i ovih 40% koje mi predstavljamo. Crnoj Gori treba sublimacija svih pameti, a ne samo ove sa vaše strane, da dođemo do rešenja. Vi sa ovom pričom nikako ne možete spočitavati ovoj grupaciji ovde da je protiv evropskog puta Crne Gore ili da je eventualno neizglasavanje ovog zakona nešto protiv Evrope.
Podsjetimo, za usvajanje izbornog zakonodavstva potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini Crne Gore. Vlasti i opozicija nisu postigle dogovor o usaglašavanju izbornog zakona sa najvišim pravnim aktom. Skupština Crne Gore do sada je 4 puta produžavala rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom, a u međuvremenu izbori su se održavali po starom zakonu koji je prethodio novom Ustavu. Posljednji put taj rok je produžen do kraja 2010. godine. Opozicija smatra da izbornim zakonom vlast zadržava monopol nad izbornim procesom. Opozicija zahtjeva profesionalizaciju Državne izborne komisije i ocjenjuje da predloženi akt ne propisuje ravnomjernu zastupljenost vlasti i opozicije u opštinskim izbornim komisijama. Protiv predloženih izmjena izbornog zakona su i albanske nacionalne partije, jer se ukida posebna izborna jedinica Albanaca, zbog čega njihovi politički predstavnici u parlamentu smatraju da su novim rješenjima ugrožena stečena prava Albanaca. Predstavnici vlasti su više puta ukazivali da bi bilo dobro doći do konsenzusa prije mišljenja Evropske komisije o crnogorskoj molbi za status kandidata u Evropskoj uniji, što se očekuje u novembru ove godine. Nakon jasne neusaglašenosti oko suštine izbornog zakona, postavlja se pitanje zbog čega je vladajuća većina zakazala sjednicu Skupštine i raspravu o usaglašavanju izbornog zakona bez obezbijeđene dvotrećinske većine i potrebne saglasnosti sa barem dijelom opozicije. Prema mišljenju opozicionih stranaka, radi se o manipulaciji vladajuće većine koja želi da nakon neuspješne skupštinske sjednice na predstojećem sastanku u Briselu okrivi opoziciju za neusaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Potrebno je da ovaj parlament bude izmanipulisan od njenog rukovodstva i od vladajuće većine i da se napravi neka predstava kako bi se crnogorskoj javnosti pokazalo da opozicija neće da glasa za neki zakon koji je po mišljenju režima usklađen sa evropskim standardima. Dakle, radi se o najobičnijoj manipulaciji crnogorskog parlamenta, vrši se jedno zamajavanje crnogorskog naroda, građana Crne Gore, jer zna se red, dakle ne idete sa predlogom zakona ako za to nemate obezbijeđenu većinu. I pitanje je zašto DPS i SDP dolaze danas na Skupštinu ako nemaju obezbijeđenu dvotrećinsku većinu, osim da manipulišu sa ovim visokim domom, i to im nije prvi put. I sve dok oni ne postanu opozicija, to će se nastaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bili su to akcenti skupštinske rasprave, a predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medojević smatra da uloga tog parlamentarnog tijela u procesu evropskih integracija mora biti znatno veća, zbog čega je predložio formiranje radne grupe koja bi pripremila izmjene i dopune odluke o formiranju Nacionalnog savjeta. I dok u opoziciji u nevladinom sektoru tu ideju podržavaju, u vladajućem DPS-u smatraju kako je za opstrukcije dosadašnjeg rada savjeta kriv sam Medojević. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Novi status Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, prema mišljenju predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojše Medojevića, nameće potrebu redefinisanja dosadašnje pozicije tog parlamentarnog tijela. Medojević ocjenjuje kako je savjet služio samo kao dekor vlasti, koja, kako tvrdi, nije imala političku volju da ojača ulogu parlamenta u procesu evropskih integracija. Sa Medojevićem je saglasan član savjeta iz Nove srpske demokratije Goran Danilović.
A uzaludna je i Medojevićeva inicijativa i moje podržavanje te inicijative, jer se ništa od toga nažalost neće dogoditi. Da smo mi kao parlament i posebno da je vlada Crne Gore željela drugačiju ulogu NSI-a u procesu integracija, on bi tu ulogu i dobio. Međutim, ne samo da je NSI dekorativnog karaktera, nego da ne zaboravimo, svi izuzeve vlada u tom procesu skoro i da ne postoji.
Takve ocjene odbacuju vladajućem DPS-u i za nedovoljnu aktivnost savjeta koji se od svog osnivanja sastojao samo nekoliko puta, prozivaju samog Medojevića, koji je funkciju predsjednika savjeta naslijedio od lidera SMP-a Srđana Milića.
I dok je Milić bio možda i u startu i bilo nekih ideja da se taj savjet stavi u punu funkciju i koordinaciju svih aktivnosti u procesu evropskih integracija. Međutim, dolaskom Medojevića savjet je počeo da luta. Osim poslovnika, još ništa nismo od njega čuli. Imajući u vidu sastav i značaj tog tijela, ja mislim da on može naći u okviru dosadašnjih rješenja da se uključi u proces evropskih integracija. Tu nema spora od svih onih koji učestvuju, tu nema spora i od vlade koji vodi taj proces.
I za Borisa Raonića, koji je član Nacionalnog savjeta za evropske integracije ispred inicijative Mladih za ljudska prava, savjet nije bio operativan i nije ostvario svoju funkciju, ali odgovornost za to ne vidi samo na vladajućim partijama.
Priča da vlada preuzima neki monopol u procesu evropske integracije je tačna, ali je pitanje čijom voljom. Ja nisam siguran da je to 100% njenom voljom, mislim da sve institucije koje čine Nacionalni savjet za evropske integracije, to se znamo i od predsjednika i nevladinog sektora i socijalnog savjeta, univerziteta i tako dalje, nisu pokazale ni malo inicijative da Nacionalni savjet za evropske integracije profunkcioniše. Tako da je ocjena gospodina Medojevića da je potrebno redefinirati ulogu je svakako ispravna. To je nešto o čemu sam ja mnogo puta već pričao, jer čak sam i rekao da ukoliko se ne redefiniše uloge, ukoliko ne profunkcioniše, ja ću podnijeti ostavku jer ne želim da budem član tijela koje nema svoju ulogu.
Odlukom o osnivanju predviđeno je da Nacionalni savjet za evropske integracije radi kao savjetodavno tijelo i doprinosi boljoj koordinaciji i nadgledanju primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i praćenju pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Stalne kritike iz redova opozicije, ali i nevladinog sektora, kako je Ministarstvo za evropske integracije monopolizovalo svoju ulogu u tom procesu, a marginalizovalo ulogu parlamenta i Nacionalnog savjeta, Radivoj Nikčević iz DPS-a kategorički negira.
Mi smo puni svojim kapacitetom učestvovali, evo ja kao predsjednik administrativnog odbora, čitao ovo vrijeme, pratio sam taj proces, imajući u vidu da našu obavezu da se formira taj savjet u dva skupštinska mandata. Još jednom da potvrdim, mi smo tada kao DPS bili protiv izbora Nebojše Medojevića jer smo znali da on taj posao neće obaviti kako treba.
Da li je to razlog što Medojevića nema među članovima crnogorske parlamentarne delegacije, koja će se uskoro u Briselu sastati sa delegacijom Evropske unije, zbog čega su se opozicionari žalili predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću? Ponovo Goran Danilović.
Da li je moguće da jedan čovjek može biti tako značajna prepreka vlasti da zbog toga se skoro obrukamo i da na te pregovore ne povedemo predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije, pa makar ta institucija po znacima navoda bila i samo formalnog karaktera. Neka budu svi sigurni da gospodin Medojević neće reći ništa drugo u odnosu na druge iz opozicije. Dakle, koliko je namjera da gospodin Medojević ne ide zbog toga da se ne bi čula neka priča, onda je to uzaludan posao, jer će se istina o nama čuti, s obzirom da je nepristojno da parlamentarci idu da govore neistinu u Brisel.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Socijaldemokratska partija je na sjednici predsjedništva konstatovala da pojedine opštine nedomaćinski trguju državnim zemljištem u namjeri da popune lokalne budžete, zbog čega je opštinskim odborima te partije naloženo da ne podržavaju slične transakcije bez konsultacija sa centralom. Koji je motiv za donošenje te odluke? Šta o njoj misli koaliciona Demokratska partija socijalista i gdje je problem vide pravni eksperti? Čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Obrazlažući zaključak sa sjednice predsjedništva Socijaldemokratske partije da se pojedine opštine nedomaćinski odnose prema društvenim dobrima koje su stvarale generacije i da svoje budžete dominantno planiraju na prihodima od rasprodaje zemlje u transakcijama koje nemaju jasno utvrđen javni interes, poslanik SDP-a Damir Šehović za naš radio kaže.
Pokazalo se opravdano ustavno rješenje koje je Socijaldemokratska partija predložila da vlada odlučuje o raspolaganju državnom imovinom. S tim u vezi smo donijeli određene zaključke kojima smo obavezali naše opštinske odbore da ne daju saglasnost na prodaju državne imovine i da na taj način se puni kasa u lokalnim samoupravama, jer smatramo da to nije odgovoran odnos prema resursima koji su u državnom vlasništvu. Stoga smo obavezali naše opštinske odbore da tu saglasnost ne daju bez dogovora sa našim partijskim organima i da saglasnost na prodaju nepokretnosti mora biti zapravo krajnje restriktivna uz izuzetke, a ti izuzeti su vezani za procjenu da li je nešto od javnog interesa.
Na pitanje koje su opštine trn u oku socijaldemokratama, Šehović odgovara.
Pa primjetno je da u susret krizi pojedine opštine pune, odnosno nastoje da poboljšaju prihodnu stranu budžeta na način što prodaju državnu imovinu, odnosno državnu imovinu, predlažu vladi da određenu državnu imovinu prodaju, na taj način napune svoj budžet, i to su mahom opštine u primorskom dijelu. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće jeste činjenica da sada polako i ostale opštine nastoje da primijene isti recept. Zbog toga ćemo od vlade, odnosno od Ministarstva financija, tražiti da se možda preciziraju ove stvari u Zakonu o državnoj imovini ili pak u uredbi o raspolaganju državnom imovinom, kako se sa ovom praksom ne bi nastavljalo i u buduće.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da je svaki zakon, pa i Zakon o državnoj imovini, moguće mijenjati. Portparol DPS-a Rajko Kovačević dodaje da je ta stranka otvorena za razmatranje sličnih inicijativa ukoliko one podrazumijevaju poboljšanje zakonskog teksta i njegovu efikasniju primjenu.
U slučaju najavljenih predloga izmjena koje planiraju da učine kolege iz Socijaldemokratske partije, poslanički klub DPS-a će, kada one budu konkretizovane u vidu amandmana, svakako razmotriti njihov sadržaj i suštinu i zauzeti jasan stav po tom pitanju, s tim da treba reći da je sadašnji zakon veoma jasno i precizno definisao stvari po svim onim pitanjima koje socijaldemokrate u svojoj najavi njihove optimizacije ovog zakona ističu kao nedovoljno jasna, kao što je gazdovanje državnom imovinom i sankcionisanje eventualnih nepravilnosti.
Sa tom ocjenom ne slaže se univerzitetski profesor Đorđe Blažić, koji kaže da ova pravna materija nije jasno definisana.
Suštinsko pitanje koje po mom uvjerenju nije riješeno ili najblaže rečeno nije jasno riješeno je pitanje pravnog položaja imovine lokalnih zajednica. Ustav je precizan u tom dijelu i Ustav je garantuje opštinama imovinu. Međutim, Zakon o državnoj imovini po mom uvjerenju to pitanje uopšte nije izdiferencirao na pravi način, tako da se teško može prosto utvrditi da li opština ima imovinu i šta je njena imovina. Dakle, preduslov funkcionisanja lokalne zajednice jeste vrlo jasno i precizno definisanje šta je državna imovina, odnosno šta je imovina države Crne Gore, sa kojom naravno raspolažu državni organi, a šta je imovina jedinice lokalne samouprave sa kojom raspolažu, upravljaju i koriste je organi lokalne samouprave. Dakle, ta pitanja po mom uvjerenju uopšte nisu riješena na adekvatan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku emisije za Crnu Goru i ostale teme, još jedna verzija crnogorskog pravopisa koju priprema grupa profesora Filozofskog fakulteta u Nišiću ovih dana izaći će iz štampe. Potvrdila je profesorica Zorica Radulović i naglasila da u tom poslu nema ništa tajno. Iza tog projekta stao je Filozofski fakultet, kaže Radulović, i naglašava da se nada da će ih finansijski podržati univerzitet. Iz Nišića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Imajući u vidu činjenicu da će se u školama i svim obrazovnim institucijama prema najavama iz Ministarstva prosvete od narodne školske godine izučavati samo zvanični pravopis crnogorskog jezika, postavlja se pitanje koja je svrha objavljivanja još jednog pravopisa. Profesorica Zorica Radulović, koja predaje na katedri za crnogorski, ali i srpski jezik, kaže:
cilj nam je da našu verziju pravopisa koje smo podijelili Ministarstvu prosvete ponudimo javnosti na uvid. Pri tome nadamo se da će sve vremenom se iskristalisati i da će se samo od sebe nametnuti povoljnije rješenje. Naime, naše pretenzije nisu usmjerene na to da ova verzija se ozvaniči, jer ministar je već rekao da je zvanična samo verzija koju već imamo u pravopisu Adnana Čirkića i grupe profesora iz Zagreba, ali stalo nam je ipak da i ona postoji.
Suštinska razlika između dva pravopisa je u tome što ovaj koji tek treba da izađe iz štampe glasove š i ž ne uvodi u književnu normu, ali nudi za njih grafijska rješenja. Oblici nastali otovanjem Đed Šutra i Đelica Ćerati u pravopisu koji će izaći iz štampe ne ulaze kao u zvaničnom u standard, to jest normu književnog crnogorskog jezika.
Stoga smo ja i koleginica Rajka Gušica u svojoj verziji pravopisa oblike jetarskog jotovanja grupa S, Z, T, D preporučile koje jako stilistički markirane osobenosti crnogorskog jezika, ali koje ne ulaze u standard.
Podsjetimo, Ministarstvo prosvjete i nauke formiralo je 2008. godine Savjet za standardizaciju crnogorskog jezika koji nije uspjevao da se dogovori oko pravopisa i gramatike. U Savjetu su postojale dvije struje, pa su tako Ministarstvu 2009. stigle i dvije verzije pravopisa, aktuelni ili zvanični i materijal koji su pripremali, između ostalih profesorica Radulović i Glušica. Ekspertska grupa ministarstva koji su činili hrvatski i ukrajinski lingvisti odlučila je u julu prošle godine da prihvati verziju pravopisa Adnana Čirgića. Najavu štampanja još jednog pravopisa prokomentarisao je Adnan Čirgić, autor zvaničnog crnogorskog pravopisa, rekavši da ga raduje svaki doprinos montenegristici u Crnoj Gori.
Mada na osnovu onoga što o tome znam, a znam samo preko medija, ne čini mi se da će taj pravopis biti doprinos aktuelnoj zvaničnoj montenegristici u Crnoj Gori. Naime, samo jedan pravopis može biti opšte važeći, to je onaj pravopis koji se usvoji u skladu s važećom regulativom zakonskom. U medijima se moglo čuti da taj pravopis neće imati obavezno š i ž, pa ni sadašnji zvanični pravopis koji je usvojen i koji je važeći u Crnoj Gori nema š i ž kao jedine obavezujuće foneme. Umjesto njih mogu se koristiti nejotovane grupe s, j i z. Dakle, po svemu tome što sam preko medija mogao saznati, to je pravopis koji je manje više usklađen sa srpskom i jekavskom verzijom.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je juče obilježila 19 godina od proglašenja ekološkom državom uz kritike nevladinog sektora i građana na račun države što ne primjenjuje zakone iz te oblasti. Kritikovali su i građane kojima, kako su ocijenili, fali ekološkog duha. Dokle se stiglo u susjednim zemljama u preuzimanju i primjeni evropskih ekoloških propisa, od Bosne i Hercegovine gdje se ekologija izučava na univerzitetu i Hrvatske gdje su pregovori o posljednjim pregovaračkim poglavljima pri kraju, pa do Slovenije koja je kao članica Evropske unije morala da primjeni set ekoloških propisa Natura 2000 koji je temelj zaštite životne sredine u evropskim zemljama. Slušamo Jasnu Kićević.
30% propisa Evropske unije koje će države koje pristupe oni morati da poštuju i da usaglase s unije, 30% zakona se tiče životne sredine.
Suštinu ovako velikog postotka objašnjava Duška Dimović iz WWF-a za Srbiju.
Investicije bez mudrog planiranja i mudrog korištenja su onako kratkoročno, ali dugoročno uništavaju naše resurse i planetu.
Koliko evropski zakoni o zaštiti životne sredine i biodiverzitetu mijenjaju zemlje članice, pitamo ornitologa iz Slovenije Boruta Rubinića.
Mogu iskreno da kažem da sam prije ulaska u Europsku uniju možda bio više na strani euroskeptičara. Međutim, sad mislim da ima jako puno pozitivnih stvari, pogotovo što se tiče zaštite prirode.
Među uslovima za prijem zemlje u Europsku uniju je i Natura 2000, ekološka mreža koja čini osnovu zaštite prirode u Uniji.
Najjače oružje za zaštitu prirode, po mom mišljenju i po mišljenju struke, je mreža Natura 2000. Ako se stvarno primjenjuje na način koji od nas očekuje Europska unija, onda je to jako pravno oružje koje omogućava nam kao zaštitarima prirode da iskoristimo svu pravnu podlogu za to da se zaštite najbitnija mjesta.
U Hrvatskoj, koje predstoji zatvaranje posljednjih pregovaračkih poglavlja za prijem u Evropsku uniju, privodi se kraju i definisanje mreže Natura 2000. Njene propise morat će poštovati mnogi, od urbanista do proizvođača. Andrea Štefan iz WWF-a Hrvatska.
Prisutna je u svakom slučaju, mislim da to prvi osjećaju investitori, izrađivači prostornih planova i zapravo svi oni koji se bave nekakvim biznisom u nekom segmentu su okruženi tom prirodom, pa se onda moraju i raspitati na koji način su oni odgovorni za taj dio. Bez obzira da li se bave uvozom zaštićenih vrsta, da li rade cipele i torbe ili možda razvijaju nekakve, ne znam, bave se morskim stvarima, tunogojilištima ili nekom razmišljaju o nekakvom stočarenju i tako.
Ekologija dobija svoje mjesto i na univerzitetima u regionu. Nataša Crnković studira ekologiju u Banja Luci i za Brisel nikada ne putuje avionom, već autobusom iz zelenih razloga.
30 sati od Beograda da bi sela. Stvari ljudi mi kaže, još si mlada, pa hajde promijenit će se to. U stvari pokušavam da dosta tih stvari u koje i sama vjerujem da ih stvarno primjenjujem u praksi, od ishrane, načina kretanja, uopšte ponašanja, ophođenja prema prirodi. Mislim, to su neke stvari što svako od nas sa svojim ličnim izborom može da promijeni.
Nataša ipak svoju budućnost planira u Bosni i Hercegovini.
Evo, mogu reći da sam već imala neke razmišljanja, eto čak i ponude za neke institucije, rad sad u nekim državnim institucijama, mada jednostavno sebe ne vidim. Želim biti tako da će mijeniti ovaj sistem, a to upravo u ovom političkom sistemu kakav trenutno vlada, evo konkretno u Bosni i Hercegovini, ne vidim da mogu, da imam snage da budem dio njih, a da ih dosta mijenjam. Tako da mislim sa nevladinim sektorom da imam priliku da mnogo više stvari promijenim. Putovala sam dosta, ali ne vidim sebe van Bosne i Hercegovine. Svjesna sam da Bosna ima dosta problema i hoću da budem ta koja će da promijeni neke stvari tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku nastavljen je summit o milenijumskim razvojnim ciljevima. Većina lidera prihvatila je poziv generalnog sekretara Ban Ki-moona da se dodatno angažuju u borbi protiv siromaštva, neznanja, bolesti i nejednakosti. Biljana Jovićević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je apelovao na okupljene svjetske lidere da ne stave ekonomski oporavak svojih zemalja od globalne recesije ispred opredjeljenja da se pomogne siromašnima širom svijeta. Ban je šefovima 140 država i vlada rekao da ne bi trebalo da balansiraju budžete preko leđa siromašnih. Uprkos preprekama, uprkos skepticizmu, uprkos brzom približavanju postavljenog roka do 2015. milenijumski ciljevi razvoja su ostvarivi. Joseph Daes, predsjedavajući 65. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje se otvara krajem ove nedjelje, također je pozvao lidere da se ponovo obavežu da su milenijumski ciljevi meta koju treba dostići. Danas prvi put pozivam svakog od vas kao pojedinca, kao šefa države ili vlade i kao članice Ujedinjenih nacija da potvrdite posvećenost datu na milenijumskom samitu i obavežete se da želite da kreirate uslove potrebne za postizanje milenijumskih ciljeva razvoja do 2015. godine. Neke su vlade već odgovorile. Francuska je objavila da će povećati godišnji doprinos globalnom fondu Ujedinjenih nacija za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije za 20% u naredne tri godine. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvao je druge zemlje da ih slijede i pozvao na poseban fokus na Afriku, gdje milion djece umre od malarije svake godine. Sarkozy je predložio da Ujedinjene nacije uvedu međunarodni porez na financijske transakcije radi smanjenja siromaštva ili ispunjavanja drugih milenijumskih ciljeva. Kako je naveo, razvijene zemlje imaju moralnu obavezu prema siromašnima. Prema podacima Amnesty Internationala, skoro 70% onih koji žive u siromaštvu su žene, a mnoge zemlje ne uspijevaju da se izbore protiv diskriminacije žena. Prema podacima Ujedinjenih nacija, čak i ukoliko se u narednih 5 godina do 2015. postigne osnovni cilj, iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva, skoro 1 milijarda ljudi će i dalje živjeti sa manje od dolara i 25 centi dnevno.
Podsjećamo na najvažnije naslove. U Crnogorskoj skupštini počela rasprava o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika. Nakon jučerašnjeg odgađanja u Beogradu danas počelo suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića. Popuštaju poplave u Sloveniji i Hrvatskoj. U saobraćajnoj nesreći u Pakistanu poginulo 11 djece. U Njujorku nastavak samita o milenijumskim razvojnim ciljevima. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.